La pola exporto de ovoi consistigas gravan segmenton de la farmista consuma sektoro, kaj Pollando de jaroj avanas inter iliaj europaj produktantoj kaj eksportantoj. Polaj ovoj estas alte taksataj pro sia alta kvalito, observado de la uniaj normoj kaj konkurencaj prezoj. Laŭ la plej novaj donitaĵoj de ITC, International Trade Center, Pollando estas unu el la ĉefaj eksportantoj de laktaj kaj animalaj produktoj. En 2024, la exporto de la lactodevenai productoi kai ovoi atingis la valoron de 3,8 miliardoi da euroi. Gian gravan parton consistigas ovoi. Lau ITC en 2024, Pollando occupis la duan lokon en Europo kai la trian en la mondo, se temas pri exporto de ovoi en sheloi, 238 mil tunoi, kiu havis la valoron de 472 milionoi da euroi. Ciu kvara pola ovo trafas alla tabloi de germanoi, kiui en 2024 elspezis por ili 107 milionoin da euroi. Nederlandanoi importis polain ovoin kontrau 86 milionoi da euroi. Cehoi elspezis por la polai ovoi 45 milionoin da euroi. Polain ovoin acetas Britio en 2024 elspezinte por ili 36 milionoin da euroi. Kai Francio, cilasta acetis ilin pasintiare contrau 32 milionoi da euroi. Polai ovoi trafas ancau alla tabloi de consumantoi en pli forai landoi. En 2024, Israelo pagis pro la importo de la polai ovoi 13 milionoin da euroi, kai Irako 6,6 milionoin da euroi. Samtempe, la pola ovoprodukta sektoro frontas la defion de la altiĝantaj prezoj de furaĝo kaj energio. Planataj en la Unio novaj leĝoj, se temas pri la maniero bredi la kokinojn, povos eldevigi multe kostajn investaĵojn, kaj tio sekve povos influi la kostojn kaj konkurencon por la polaj ovoj. Laŭ ekspertoj, tamen la dauranta signifa bezonateco je la polaj ovoj en Germanio kaj Nederlando ebligas plian produktokreskon.